差不多。
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La inaugurarea noului procuror general, președintele Igor Dodon îi cere rezultate în dosare de rezonanță.
Furtul miliardului și uzurparea și privatizările, aeroport și mai departe.
Mai ascultați rubrica Dicționar European, astăzi despre impozitarea giganților internetului.
Blocul acum a rămas fără mai multe funcții de conducere în comisiile parlamentare.
Și un nou început în lungul proces al revoluției din România, dar capătul încă nu se vede.
Aceasta acuză de crime împotriva umanității, care, atenție, e singura imprescriptibilă după 30 de ani. Ea trebuie probată foarte solid în instanță.
La început, ascultați buletinul de știri.
Președintele fracțiunii Partidului Socialiștilor, Vlad Bătrâncea, a fost ales în calitate de vicepreședinte al Parlamentului. Una din funcțiile de vicepreședinte al Parlamentului a devenit vacantă după ce Ion Ceban și-a depus demisia din funcția de deputat după alegerea sa în funcția de primar general al municipiului Chișinău. Parlamentul mai are 3 vicepreședinți, Monica Babuc de la PDM, Mihai Popșoi de la PAS și Alexandru Slusar de la PPDA. Mai multe imediat în emisiune. Președintele Moldovei, Igor Dodon, a lansat 5 propuneri procurorului general Alexandru Stoianoglu, care a depus astăzi jurământul. Printre acestea se numără eradicarea corupției din sistem, neadmiterea implicării politicului în activitatea instituției, precum și investigarea cu succes a dosarelor de rezonanță. Subiectul va fi prezentat imediat în emisiune. Ion Ceban a avut aseară o întrevedere cu omologul său de la Moscova, Serghei Sobianin. Cei doi edili au discutat despre consolidarea relațiilor dintre Chișinău și capitala rusă, scrie site-ul ProTV. Primarul Chișinăului a spus că își dorește o colaborare strânsă în domenii precum urbanism, arhitectură, transport și patrimoniu. Ceban l-a rugat pe omologul său să ofere Chișinăului tehnică și utilaje. Într-o postare pe Facebook, el a anunțat și despre întrevederea pe care a avut-o cu viceprim-ministrul rus Dmitri Kozak, cu care ar fi discutat despre colaborarea dintre Chișinău și mai multe orașe din Rusia. După ce a fost validat mandatul de primar, primul oficial străin care a vizitat primăria Chișinăului a fost ambasadorul Rusiei, Oleg Vasnetsov, scrie sursa citată. Deputații acum, printr-o moțiune care a fost citită cu microfonul închis de vicepreședintele Parlamentului Mihai Popșoi, cer demisia ministrului apărării, după ce acesta a elogiat armata separatiștilor din Donbas și, ei spun, sfidând integritatea teritorială a Ucrainei. În 2016, Victor Gaiciuc a elogiat armata separatistă din Donbas, susținută de Federația Rusă. În timpul unei conferințe la Academia de Științe a Moldovei, Gaiciuc a spus despre armata de mercenari din Donbas că este, cităm, una mod fiindcă luptă, cităm din nou, cu spirit și credință. Deputații acum cer președintelui Igor Dodon și premierului Ion Chicu să se disocieze de aceste declarații și să confirme faptul că nu recunosc structurile nelegitime din regiunea transnistreană. Fostul președinte al României, Ion Iliescu, nu s-a prezentat astăzi la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde este programat primul termen în camera preliminară în dosarul Revoluției, în care este acuzat de infracțiuni contra umanității. Potrivit site-ului Instanței Supreme, la acest termen al procesului au fost emise citații pentru aproximativ 5.000 de persoane, mai multe imediat în timpul emisiunii. Și în centrul Londrei, la podul Londrei, a avut loc un incident despre care poliția britanică spune că este major și el a fost catalogat oficial ca incident terorist. Era implicat în împușcarea unei persoane suspecte și rănirea altora. Potrivit unui oficial al poliției, suspectul avea asupra sa un fals dispozitiv exploziv. Poliția metropolitană a anunțat într-un comunicat că mai multe persoane au fost înjunghiate. O persoană a fost arestată. Zona a fost îngrădită de poliție. Poliția a cerut populației să evite zona și să dovedească reținere în răspândi înregistrări video sau fotografii de la locul incidentului și să le ofere poliției. Metroul nu se oprește în stația London Bridge.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Fostul deputat democrat Alexandru Stoianoglo a devenit astăzi noul procuror general, a fost numit prin decret de președintele Igor Dodon la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor. Șeful statului a fost de față la ceremonia de prezentare a lui Stoianoglo la Procuratura Generală, dar a spus că nu se va amesteca în activitatea procurorilor, pe care i-a îndemnat să nu dea ascultare politicienilor. Stoianoglo a spus la rândul său că știe ce are de făcut, ca procuratura să nu mai fie percepută drept o structură coruptă și controlată politic. Dar criticii cred că alegerea lui în fruntea Procuraturii Generale este tocmai rezultatul unei înțelegeri politice între Partidul Democrat și șeful statului, mai mult în relatarea Valentinei Basiul.
În timp ce președintele Igor Dodon s-a arătat încrezător că noul procuror general este profesionist și știe ce are de făcut pentru a depolitiza instituția și a combate corupția la nivel înalt, foștii parteneri de guvernare din blocul acum acuză o înțelegere tacită între socialiști și democrați. Ei pun la îndoială faptul că fostul deputat democrat și ex-vicepreședinte al Parlamentului în perioada 2009-2010 va fi capabil să asigure independența apărătorilor de stat în raport cu politicul. Cei din acum au anticipat acest deznodământ, susținând că Stoianoglu ar fi comod pentru politicieni de rang înalt din Partidul Democrat și PSRM, cărora, susțin ei, noul procuror ar trebui să le asigure protecție. Atunci când l-a prezentat pe Alexandru Stoianoglu procurorilor, șeful statului a spus că are 5 propuneri pentru el. Dodon a spus că el va da propriul exemplu politicienilor cum nu trebuie să dea indicații oamenilor legii.
Societatea așteaptă dinamizarea, continuarea cauzelor penale cu rezonanță și furtul miliardului și uzurparea și privatizările, aeroport și așa mai departe. Dacă cineva crede sau speră că dosarele de rezonanță vor fi stopate sau puse pe banda de rezervă, lucrul ăsta nu este admisibil și nu va înțelege nimeni.
În ceea ce privește criticile că Stoianoglo ar fi fost numit urmarea unor înțelegeri politice, președintele Igor Dodon a ținut să precizeze că acesta a fost desemnat la prima etapă de către guvernul Mae Sandu și a trecut toate filtrele cerute și acceptate de fostul cabinet, din care au făcut parte și socialiștii. La scurt timp, după ce șeful statului i-a cerut noului procuror general ca procuratura să nu mai fie bâta statului pentru interese de corupție și stoarcere de bani din agenții economici, Alexandru Stoianoglu a avut un mesaj pentru colegii săi, dar și pentru cei din business.
Începând de săptămâna viitoare, procuratura nu va interveni în activitatea economică agenții economici. Asta înseamnă că nu va fi mai mult șorle mascați, rețineri, arestiri ilegale și abuzive. Asta înseamnă că toate dosarele legate cu oamenii care lucrează în sectorul real al economiei va fi bazată numai la materialele inspectoratului fiscal. Noi nu putem mai mult, ținem toată țara în frică. Asta este un mesaj pentru oameni de afaceri. Asta nu înseamnă că ei nu trebuie lucra în cadrul legislativ.
Pentru cei mai mulți experți, concursul la funcția de procuror general declanșat în timpul guvernării PSRM acum l-a avut din start printre favoriți pe Alexandru Stoianoglu, fost adjunct al procurorului general în perioada guvernării comuniste, fost procuror al autonomiei găgăuze în anii 90, o persoană cu o bogată experiență care nu a figurat în scandaluri, afirmă directoarea executivă a Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc.
Ceva ce vă mă aștept de la domnul Stoianoglu să demonstreze că el nu este așa de politic, că el nu lucrează la cheremul vreunui partid sau și mai rău un grup de interese foarte înguste care au promis interesul public și atunci aștept că domnul Stoianoglu să atragă atenție. Prima, cea mai importantă, frauda de sistemul bancar, spălări de bani, să se ocupe și de capturarea statului. Ar fi interesant și o investigație a banilor care au venit în susținerea sau pentru campanie electorală a președintelui.
Noul procuror general a spus că nu poate face comentarii pe dosare concrete fără să facă o analiză detaliată a cauzelor aflate în anchetă. El a promis că în scurt timp să vină cu noua echipă de conducere, după care să porceadă la transformările cu care a convins cele două comisii de concurs. Așteptările criticilor săi, inclusiv a fostei prim-ministre Maia Sandu, e ca în mandatul de 7 ani al procurorului Stoianoglo să fie duse la capăt dosarele în care figurează foști colegi din Partidul Democrat, precum și politicieni din tabăra socialistă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Noua majoritate tacită PSRM-PD a făcut mai multe schimbări astăzi în componența biroului permanent al Parlamentului și la conducerea comisiilor parlamentare, reflectând trecerea în opoziție a blocului acum. Este subiectul discutat de Valentina Ursu cu invitații săi în retrospectiva săptămânii politice moldovenești.
Revenirea la cooperarea firească dintre Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat înseamnă crearea tacită a unei coaliții. Este de părere editorialistul de la Ziarul Național, Nicolae Negru.
Tacită sau zicem neformală, dar ea există. Atunci când s-a votat premierul, când s-a votat guvernul, când s-a votat moțiunea de cenzură, această acțiune a fost organizată după o discuție. Aș recunoscut domnul Pavel Filip, s-a întâlnit cu Igor Dodon, s-au pus niște condiții, s-a ajuns la niște înțelegeri. Ea există, această majoritate, neformalizată, nefixată poate pe hârtie, dar vedem rezultatele ei, chiar azi când s-a schimbat componența biroului permanent al Parlamentului, în multe alte acțiuni, vom vedea cum se vor vota unele legi atunci când ele nu vor conveni Partidului Democrat. Dacă vor îndrăzni cei de la PSRM să propună legi care să nu fie votate, adică care să nu fie acceptate de partenerii lor.
Care sunt avantajele că ei nu vor să formalizeze totuși această majoritate parlamentară, pentru că ar fi mult mai ușor și pentru executiv și pentru alte instituții ale statului să-și desfășoare activitatea?
Avantajele sunt și pentru unii și pentru alții. Și sunt în primul rând electorale. Partidul Democrat nu vrea să facă coaliție formală cu un partid nepro-european, cel puțin orientat geostrategic spre est, nu spre vest. Și, desigur, PSRM-ul nu vrea să fie în ochii alegătorilor, simpatizanților, să-i fie asociat cu PD-ul.
Se poate crede că și aceasta chiar ar putea să fie o înțelegere tacită între cele două entități parlamentare?
Da, cu siguranță asta a fost înțelegerea, că altfel cum s-ar fi înțeles? Înseamnă că au căzut de acord, că nici unul, nici altul nu insistă asupra formalizării acestor relații, că merg împreună până acolo unde merge drumul. Dar cel puțin pentru PSRM nu este convenabil să rupă această colaborare până la alegerile prezidențiale, fiindcă produce anumite șocuri și în rândul electoratului și în general șocurile de guvernare, sincopile, nu dă bine pentru imaginea unui partid.
Era și de așteptat ca blocul acum să rămână fără funcții în conducerea legislativului, iar deputații PSRM și PD să formalizeze o coaliție, crede analistul Alexei Tulbure.
Să fi fost guvern minoritar, atunci nu ar fi îmblat ei pe la birou permanent, pe la șefia comisiilor și așa mai departe. Deci așa se întâmplă când se formează o coaliție plenipotențiară și se împart posturile între componentele acestei coaliții.
Dar nici socialiștii, nici democrații nu recunosc că există o majoritate parlamentară.
Soarele dimineață răsare, el poți să-l recunoști sau poți să nu-l recunoști, dar faptul este evident. Cred că există anumite înțelegeri că pentru a nu anunța public crearea unei astfel de majorități, care, printre altele, au fost criticate și condamnate chiar posibilitatea unei astfel de majorități parcursul mai multor luni. Și până la alegerile din 24 februarie și după s-au vorbit atât de mult și cu atâtea argumente convingătoare că o astfel de coaliție este una mafiotă, că acum, fără a da motive pentru discuții și bănuială, oamenii nu vreau să declare nașterea acestei coaliții. De fapt, s-a creat ceea ce se pregătea pe parcursul mai multor ani. Coaliția între PD și PSRM numai fără Plahotniuc. Asta schimbă într-un fel situația, însă în esență este o coaliție între două partide oportuniste. Aici politică, nu ideologie, nu. Coaliția asta există pentru furt, de fapt. Asta e esența adunăturii este de oameni.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Tot Valentina Ursu a discutat despre orientarea externă a noii puteri cu locuitorii orașului Telenești. Îi veți putea asculta pe larg mâine în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, dar vă propunem de pe acum un mic fragment în avanpremieră.
drumul pe care mergem acum este foarte greșit. Duce nicăieri.
Pe președintele Dodonul, cred. El încearcă să fie bun numai pentru ruși.
Țara noastră e divizată în două și păreri de rău. O parte vede într-un fel, vector geopolitic, altă parte vede altfel.
Și calea Moldova astăzi merge?
Și calea sărășiei și a umilinței și a nedreptății. Atâta timp cât pe teritoriul Moldovei va fi armata lui Putin, nu cătați ca să fie dreptate, fără să fie prosperitate, fără să avem o țară de succes.
Dacă nu se schimbă politica externă spre Uniunea Europeană și România, atunci văd o stagnare și va fi foarte regretabil. Ne fug copiii și noi cred că ne urmă copiilor.
Suntem pe un drum greșit. Practic, ceea ce a început fosta guvernare, guvernarea Maesan, s-a prăbușit. După părerea mea, a început o reformă foarte bună și dacă mergeam pe ideea reformei justiției și ne reușea, cred că aveam o susținere enormă atât din partea țărilor europene, cât și din partea cetățenilor. Dat fiind faptul că această guvernare a fost forțat, scoasă și pusă alta, eu cred că ne-am întors acolo de ne-am pornit.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele dicționarul european, astăzi despre impozitarea companiilor gigant ale internetului. La ora 21 ascultați sinteza zilei. Pe internet suntem la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare.
În România au început astăzi audieri preliminare în procesul Revoluției din decembrie 1989, la capătul căruia ar trebui să se știe cine sunt vinovații pentru violențele de atunci, în care au fost uciși peste 1000 de oameni. Este un dosar vechi și complicat, în care fostul președinte Ion Iliescu și alți câțiva sunt acuzați de crime împotriva umanității.
Dar după aproape 30 de ani de la Revoluție, capătul procesului nu se întrevede clar. Procesul nici măcar nu a început pe fond la Înalta Curte de Casație și Justiție, ne-a spus de la București corespondenta noastră, Andreea Pora. Astăzi a avut loc numai o audiere la camera preliminară.
Și această audiere se face dintr-un singur motiv. Procurorul general interimar Bogdan Licu a contestat în luna octombrie o serie de decizii de clasare date de procurorii militari. Iar Înalta Curte a acceptat, de fapt, să reaudieze acești martori, 5.000, vom vedea de fapt cât sunt, din cauza acestei contestări făcute de procurorul general interimar. Totodată trebuie să mai spunem că Înalta Curte a refuzat cererea aceluiași procuror Bogdan Licu în ceea ce îi privește pe Petre Roman și Teodor Brateș, care era la vremea aceea redactorul șef al televiziunii române.
Și câți inculpați rămân împreună cu Ion Iliescu, câți inculpați mai sunt și ce acuzații li se aduc?
Deocamdată este vorba tot de 3 inculpați. Ioan Iliescu, Gelu Voican Voiculescu și Iosif Rus, care era fostul șef al aviației militare. Toți 3 sunt acuzați de crime împotriva umanității. Dar noi nu știm, poate dura oricât. Trebuie să ne reamintim că dosarul minerii Adei a stat în camera preliminară aproape 2 ani de zile și el până la urmă a fost returnat parchetului general pentru refacere. Există posibilitatea ca și în acest caz să se întâmple la fel.
Ai putea descifra puțin ce se află în spatele termenului crime împotriva umanității? În cazul lui Ion Iliescu, ce acuzații concrete îi se aduc?
În mod concret, Ion Iliescu, ca și Gelu Voican Voiculescu, sunt acuzați de faptul că au avut puterea în mână, puterea politică, puterea militară și au dat ordine care au dus la diversiunile cu teroriștii, la toate diversiunile pe care le cunoaștem din zilele securității și care s-au soldat cu 1000 și ceva de morți. Acum, trebuie însă precizat că această acuză de crime împotriva umanității, care, atenție, e singura imprescriptibilă după 30 de ani, ea trebuie probată foarte solid în instanță. Sigur, există această suspiciune și nemulțumire la nivelul întregii societăți, de fapt, Pe de o parte că, iată, după 30 de ani nu se ajunge la o judecată pe fond, ci sunt doar 3 inculpați, iar pe partea cealaltă, nemulțumirea se leagă de faptul că securitatea nu este inculpată. Istoricii reproșează faptul că securitatea, securiștii care au tras în acele zile la Revoluție în oameni nu sunt inculpați, existând dovezi în sensul acesta. Armata, iarăși, nu este inculpată. Deci este un dosar cu probleme, un dosar controversat care nu știm câți ani va mai dura.
Andreea, ultima întrebare, foarte pe scurt. Ce spune Ion Iliescu despre aceste acuzații?
Ion Iliescu pledează nevinovat, așa cum a susținut de altfel timp de 30 de ani. Spune că el nu a dat ordine, că securitatea, de fapt, și armata nu se aflau în subordinea sa și că totul, până la urmă, tot acest dosar este o mascaradă, o înscenare. Sigur, este dreptul lui să își apere poziția, dar justiția română va fi cea care va spune și ne va arăta de partea cui este adevărul.
Să sperăm că o să spună mai repede. Mulțumim, Andreea Pora, corespondenta noastră la București.
Dicționar european.
Țările Uniunii Europene caută de multă vreme să impoziteze giganții internetului într-un mod mai just în raport cu beneficiile reale. Un exemplu flagrant e faptul că anul acesta Google a plătit în Franța doar 17 milioane de euro. Sigur, pentru o companie franceză asta ar putea părea mult. Suma e însă microscopică pentru Google și beneficiile uriașe pe care le aduce multinaționalei publicitatea online. În realitate, multe firme franțuzești, în termen de angajați fiind mici, plătesc impozite mult mai mari în Franța decât Google. Aici se pune problema. Cum se calculează impozitele unei asemenea firme în condițiile în care internetul nu ține cont de frontiere? La nivel mondial, Google are o cifră de afaceri de 120 de miliarde de euro. E ceea ce a încasat compania în ultimul an fiscal 2018. Banii vin în special din publicitate. Dar tot la nivel mondial, Google a plătit anul trecut doar 4 miliarde de euro impozite. La nivelul beneficiilor nete, asta înseamnă că Google a plătit doar 12% impozit, ceea ce e foarte puțin. Pentru a plăti așa puțin, Google se servește de structuri internaționale de paradisuri fiscale, cum e Irlanda. Firme franceze care plătesc publicitate Google o fac plătind în Irlanda, unde sunt mai puțin taxate decât în Franța. Google Franța declară o cifră de afaceri egală cu zero, de altfel. Cotidianul Le Monde a calculat că dacă ar fi supusă regimului fiscal francez, ca orice altă companie, Google ar trebui să plătească 100 de milioane de euro impozite, iar nu doar 17 milioane. La asta s-ar adăuga TVA-ul, taxele profesionale și altele. Pentru a para asta, statul francez a introdus anul acesta așa numită taxă GAFA, taxa pe serviciile numerice, destinată în primul rând companiilor Google, Apple, Facebook și Amazon. Legea spunând că ele trebuie să plătească taxe pentru activitățile legate de Franța, indiferent de naționalitatea firmelor care încasează banii. Marea Britanie pregătește la rândul ei o taxă similară, chiar dacă caută acum să iasă din Uniunea Europeană. Criticile au venit chiar din partea guvernului american, o serie de responsabili declarând la Washington că se opun oricăror taxe ale serviciilor digitale online, fie că sunt decise la Paris sau la Londra. Washingtonul amenință că va merge în fața Organizației Mondiale a Comerțului pentru a împiedica încercările de a taxa aceste firme pe baza cifrei de afaceri, iar nu pe baza profitului net. Franța și Anglia sprijină însă ideea unei taxe digitale mondiale, care a fost prezentată anul acesta la reuniunea grupului G7 al țărilor celor mai industrializate. E însă sigur că o asemenea taxă s-ar răsfrânge tot asupra consumatorilor. Asta înseamnă, la nivel de Amazon, că dacă taxa pe servicii crește cu 3%, atunci și prețul produselor va crește corespunzător. Taxa întreprinderilor va fi plătită în cele din urmă tot de consumatorul final. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul Republicii Moldova a decis să obțină impozite din cea mai mare și dinamică piață din lume, după exemplul mai multor state europene. Marele companii IT, între care Google, Facebook sau Netflix, care prestează servicii electronice și obțin venituri de la cetățeni, vor fi obligate din 2020 să se înregistreze în Moldova și să achite impozite, adică taxa pe valoare adăugată de 20% la serviciile prestate. Executivul estimează că din cota impozitului similară cu cea pe care o achită companiile rezidente în Moldova, bugetul de stat va obține un venit suplimentar de 100 de milioane de lei. Printre serviciile ce vor fi impozitate sunt transmisia digitală de programe radio sau TV, cărțile și publicațiile electronice, piesele muzicale, jocurile electronice și publicitatea online. Ministrul Finanțelor, Sergiu Pușcuță, a spus că practica de aplicare a TVA pentru serviciile electronice prestate de agenți economici nerezidenți se utilizează în Uniunea Europeană din 2018 și că preluarea acestei practici în Moldova a fost coordonată cu partenerii externi. Economistul Viorel Gârbu consideră că noul capitol de impozitare propus de autorități va asigura o echitate prin echivalarea poverii fiscale.
Dacă agenți economici autohtoni care activează în sectorul respectiv plătesc taxe, alți agenți economici care nu sunt înregistrați, dar care, dat fiind facilitățile oferite de internet, înregistrează venituri inclusiv și în economia națională, agenții respectivi trebuie să se solicite să se conformeze legislației fiscale și să suporte aceeași povară fiscală, precum este povară fiscală care este suportată de agenții economici autohtoni.
Economistul Veaceslav Ioniță de la Institutul Viitorul anticipează că marile companii IT ar putea majora taxele pentru serviciile prestate cu 20%, adică exact cu cât vor fi impozitate de autoritățile moldovene, și asta ar putea fi o povară suplimentară pentru consumatorii de servicii. Ioniță notează într-o analiză că această piață trebuia mai devreme sau mai târziu să trezească interesul guvernului în sensul impozitării ei, întrucât moldovenii în ultimii ani procură tot mai mult online de peste hotare. Această piață înregistrează o creștere anuală de 30% și este cea mai dinamică piață din Moldova. Veaceslav Ioniță crede că încasările bugetare de pe această piață vor înregistra cele mai mari creșteri în următorii ani. Fostul ministru al finanțelor, Veaceslav Negruță, nu exclude riscul ca marile companii IT să nu accepte să plătească TVA în Moldova. Citez, care ar fi măsura de penalizare în caz că Google sau Facebook nu-și deschid reprezentanță în Chișinău? Vor fi interzise pe teritoriul Republicii Moldova? S-a întrebat Negruță. El amintește că în Rusia, bunăoară, prin astfel de manevre, s-a încercat eliminarea acestor companii și preluarea afacerilor de către operatorii interni. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tocarciuc de la portalul din Bălți, nordnews.md.
Pe NordNewsMD citiți despre povestea Nataliei Bobuțac, o tânără din orașul Lipcani, raionul Briceni, care și-a deschis un atelier de croitorie din fonduri europene. Potrivit femeii, acesta este primul atelier din localitate, iar articolele vestimentare confecționate aici vor fi de găsit atât pe rafturile magazinelor din țară, cât și din cele din Uniunea Europeană. Într-un alt material, reporterii NordNews au scris despre izvoarele din orașul Sângerei, care stau îngropate sub mormane de gunoi. Se întâmplă din cauza că locuitorii urbei aruncă deșeurile la întâmplare. Oamenii acuză autoritățile că nu întreprind măsuri. În orașul Sângerei sunt peste 40 de izvoare. Anual acestea au un debit de peste 150 de tone de apă, suficient pentru instalarea unor generatoare care ar asigura localitatea cu lumină. Un proiect în acest sens a fost elaborat acum câțiva ani, însă n-a fost să fie. Într-un alt material citiți despre conacul Rosetti Roznovan din orașul Lipcani, raionul Briceni, monument arhitectural de importanță națională construit acum două secole și care se află într-o stare deplorabilă. Conacul Rosetti Roznovan este amplasat în parcul central din oraș. Acesta se numără printre primele lucrări din Basarabia realizate în stilul arhitectural clasicist. Tot pe Nord News citiți și despre cele mai proaste străzi din Bălți, printre care se numără Bulevardul Victoriei, strada Colesov și Cearupina. Șoferii dau vina pe autorități care repară drumurile de mântuială sau nu le reabilitează deloc. Ei spun că sunt nevoiți să scoată bani grei din buzunar pentru a-și repara automobilele.
Cu temele portalului din Bălți, nordnews.md, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Ascultați, între altele, un interviu cu europarlamentara română Ramona Strugariu despre așteptările de la noul guvern moldovean. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu. Ea discută cu locuitorii din Telenești despre orientarea externă a noii puteri de la Chișinău. Iar duminică difuzăm emisiunea Punct și de la capăt, ediția în limba rusă, moderată de Natalia Morari. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Adna Clasnic, Instagram. Alexandru Eftode și Ioana Serafim vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.